Gepdiýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda azatlygyň maglumatlarından soň Türkmen daşary işler ministrligi Awganistan barada bir wagty 3 beýanat ýaýratdy. COVID-19 Delta ştammy ýaýraýar, ölýänler köpelýär. Marada ýene bir oba karantina ýapyldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülükleriň habar beriş serişleri üçin ýürüýte beýanat çap edip, Awganystana dowam edýän evakuasiýa işleri üçin daşary ýurt döwletleriniň öz howa giňişligini üpçün edýänligini habar berdi. Geçen hepdeniň ahyryna Talibanyň gysga wagtyň içinde Kabulda häkimiýeti ele geçirmegi bilen howpsuzlyk aladalarynyň arasynda Awganystandaky en çeme daşary ýurt wekilhanalary öz raýatlaryny we Awgan bosgunlaryny bu ýurtdan evakuasiýa etmek işlerine bat berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurdun halkara insanperwer hukukyny kadalarından hem gelip çıkan halkara borçnamalarını yerine yetirmek arkalı daşır yurt rayetlerinin Awganistan'dan hova gemileri bilen çıkarılmak için öğüdünün hova giyinişliğini öpçün ediyenliğine aitti. Geçen iptenin ahırına Awganistan'a olup geçen vakalara Türkmen hükümeti desini resmi reaksiyon bildirmese de 18. Ağustos'ta Türkmenistan'ın daşır işler ministerliği bir vade 3 beyanat çap edip Türkmenistan'ın Awganistan'ı ýakynyň synlanyny mälim etdi. Sowet Soýuzynyň demokratik reformalaryň öňüne geçip bilmän, onuň çöküşini çalkandyran başa barmadyk agdyrylyşynyň 30-njy ýyl dönümine iň soňky Sowet lideri Mikhail Gorbaçow häkimiýeti bir kanun eýe bolunmagyna rus halkynyň garşy durmalydygyny aýtdy. Bu agdyrylyk köpünç Russiýanyň häzirki prezidenti Vladimir Putiniň tanqidçileri tarapyndan ulanylýar. 90 ýaşly Gorbaçow 1991-nji ýylyň awgustynda bolan agdyrylyşyk synlanyşygyndan alynmaly sapaklaryň häzirki rus üçin möhüm olmagyna galýan ony aýtdy. 1991-nji ýylyň 18-nji awgustyna bir topar Sowet resmiýeti Gorbaçowy Kremlindäki daçasyny öý tutulugyny aldylar. Hemde onuň demokratik reformalaryny togutmagy maksat edinen Wagtlyň hökümeti ýlan etdiler. 18-nji awgustda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Fransiýadaky we Portugaliýadaky elçisi Şöhrat Jumaýewi wezipelerinden boşatdy. Döwlet medeniýeti türkmen elçisiniň wezipelerinden boşadylmagynyň sebäpleri barada habar bermeýär. Munun ozal maýyň ortalaryna Fransuz medeniýeti elçisiniň öýde ýalyny we 19 ýaşly gyzyna garşy el güýjüni ulanmakda guman edilýändigini habar berdi. Jurnalistlere mälim bolmagyna görä 46 ýaşly diplomatyň aýaly 12-nji may güni Fransuz polisiýasyna ýüz tutup adamsynyň öýdünü we gyzyny uranlygyny aýtdy. Şondan soň türkmen diplomatynyň aýalyny we gyzyny Fransiýanyň mehmanxanalarynyň birine wagtlaýyn gaçyp atylygy berilipdi. Şöhrat Jumaýew Türkmenistanyň Fransiýadaky adatdan daşary we dolug tiýarly ýylçy wezipesini 2018-nji ýylyň dekabrynda bellenildi. Taliban hepdeniň ahyryna Kabulda häkimiýeti ele geçirenden soňra Birleşen Milletler Guramasy Awganystandaky 300 halkara işgärniň 3-den 1-ini Gazawstana göçürip başlady. 18-nji awgustda BMG-niň medpugat sekretary Stefan Durjarik 100 töwereg halkara işgärniň wagtlaýyn Gazawstanyň iň ýeri şäheri bolan Almata göçürüljekdigini aýtdy. Bu Awganystanyň halkyna BMG-niň ýardam bermegini minimum päsgelçilik bilen dowam etdirmegini, ýöne şol bir wagtyň özünde BMG işgärlerini töwekkelçiligi azaltmagy niýetlenen Wagtlaýyn çäredir diýip Durjarik jurnalistlere aýtdy. BMG-nyň we onuň düzümlerinin Awganystany halkary işgärlerden daşary 3000 töwereg Awgan işgäri bar. Türkmenistanyň harby deňiz güýçlerine ulanylmagy berilen täze harby gämisi Türkiýanyň Diyarsan gämi urluşy kampaniýasy bilen birlikde guruldy. Bu barada harby tehnikalary boýunça habarlary çap edýän James.com neşri habar berýär. Neşir bu gäminiň 2019-njy ýylda Stambulda geçirilen goranyş industriýasynyň halkara sergisinde gazanylan ulalaşyk esasyny Gülhan we Diyarsan birlikdäki türk kampaniýasy bilen Türkmenistan Awganystanyň hyzmatdaşlyk etmegine gurulanyny ynanylýanyny habar berýär. 11-nji awgustda Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy Türkmenistanyň harby deňiz güýçlerine Deňiz Han atly täze harby gämisiniň ulanylmagy berilenligini habar berdi. Döwlet mediýasy gäminiň Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň awatlaýyş kärhanasyna gurulanyny habar berýär. Türkmenistanyň Hyratdaky we Mazar-ı Şerifdäki baş konsullary 18-nji awgustda Talibanyň Hyrat hemde Balkh welaýatlarynyň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň medpugat gullugy habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä taraplar Türkmenistanyň baş konsulunyň Awganystanyň sebitlerine kiýişini degişli bolan guramçylyk we beýleki meseleleri ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Türkmen diplomatlary Taliban Kabulda häkimiýeti ele geçireli bäri toparyň wekilleri bilen Awganystany duşan daşary ýurt diplomatlarynyň ilkinjilerini hatyrlaýar.